tere kuulama Tasku Vikerkaart. Mina olen Aro Helmet ja täna on meil külas Sven Mikser, keda kuulajad ilmselt teavad rohkem poliitikuna, aga septembrikuu Vikerkaares on ta avaldanud novelli pealkirjaga Uinuv hiiglane ja sellest ja Sveni kirjanduslikust teekonnast peamiselt täna räägimegi. Tere Sven!
Tere!
No inimesed teavad sind peamiselt poliitikuna, noore keskerakondlasena, hiljem sotsiaaldemokraadina, Europarlamendi saadikuna. Kuidas sa ilukirjandusega kokku puutuma hakkasid, kust see huvi tuli?
Ma olen tegelikult ülikooli diplomi poolest lingvist, et ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse, nii et minu kokkupuude kirjanduse ja keelega on väga ammune ja väga varajane ja tegelikult eelneb minu poliitiku tegevusele, aga tõesti poliitikasse ma sattusin võrdlemisi noore inimesena parlamenti juba suisa Eesti parlamenti, siis Riigikogusse suisa eelmisel sajandil, nii et vahetult enne nüüd tuleva kevade Europarlamendi valimisi mul saab tegelikult täis 25 aastat veerand sajandit valitud poliitilistes ametites, et inimese elu ei ole lõputult pikk, et kui tahta elus midagi muud teha, siis võib-olla on see aeg, et on ju päris palju räägitud, et võib-olla tuleks piirata poliitikas valitavatele ametikohtadel teenimise selle aega mingisuguse paari-kolme perioodiga, et mina olen nüüd jäänud palju kauemaks, et kuidagi siis ilmselt pandeemia aeg ka mõjutas, et siis oli sellist jõude aega rohkem käes ja võimalust mõelda, et mida siis veel võiks teha elus, kui poliitika peaks nii-öelda ennast ammendama, kui mina peaks ennast poliitika jaoks ammendama või poliitika minu jaoks. Ja eks siis tuleb nendest vähestest annetest, mida inimesele on antud, tuleb leida see, millega võib-olla pääseb siis nii-öelda nagu kuhugi tähelepanu fookusesse. Et eks see romaanivõistlusel osalemine selles mõttes on lahva asi, et seal minu teada ju need käsikirjad, mis äramärkimist ei leia, ka autorite mõttes avalikuks ei saa. Et mulle ka poliitikas inimesed ju kirjutavad ja või panevad kokku päris palju raamatuid, mida siis kuskil kampaanias jagada ja millega siis pääseda niimoodi võib-olla raamatu pootide lettidele. Ja mullegi on öeldud, et oi, et sa kirjutad hästi, mõeldes siis võib-olla minu sellist publitsistliku tegevust artikleid, et miks sa ei kirjuta raamatut, ja aga ilmselt inimeste ootus ikkagi on, et siis see peaks olema selline tüüpiline poliitiku varasematest artiklitest kokku pandud mingi kogumik.
Et minu, mälestuste raamat näiteks see, on hästi populaarne.
No jah, olen küll olnud poliitikas kaua, aga ma arvan, et ma päris nii vana võib-olla veel ei ole, et hakata nüüd nii-öelda elu kuidagi kokku sõlmima mälestusi kirjutama. Et võib-olla kunagi tuleb see aeg ka, aga jah, ma tahtsin proovida, et kas minus on nagu seda püsivust ja seda ainest, et kirjutada nagu päris raamatut, kirjutada päris ilukirjandust, et see on ikkagi midagi muud kui selline tüüpiline võib-olla poliitiku iseendast kirjutatud raamat või siis mingisugusest juhuslikust publitsistikast kokku pandud kogumik.
No, aga kas selle romaani puhul siis lihtsalt taustaks natukene, et tõepoolest võitsid Kirjanike Liidu romaanivõistluse mis on romaaniga , mida teatavasti hinnatakse anonüümselt , selles mõttes , et keegi žüriist ei teadnud , et sina just see autor oled . See ilmselt tuli küllaltki suure üllatusena paljudele inimestele . Kas see oli su esimene selline suurem ilukirjanduslik tekst või oled sa varem sahtlisse midagi kirjutanud või mingis väiksemas seltskonnas jaganud ?
No ma olen kirjutanud sellist võib-olla mingit vestelist teksti ja olen kirjutanud mingiteks väiksemateks sündmusteks noh , isegi selliseid näidendikatsetusi ja aga midagi , mida oleks nii-öelda nagu laia avalikkusega jaganud või avaldanud , seda tõesti ei ole varem teinud . Et noh , katsetusi loomulikult ka juba tudengipõlves ja isegi koolipõlves ikka midagi oled kirjutanud ja niimoodi , aga ei jah , midagi , mida ma julgeks nagu nimetada käsikirjaks , et seda mitte . et küll jah , olen proovinud siin isegi lausa nagu erakonnaüritustel ja ka astunud üles mingite sketšide stand-up'iga ja nii edasi . nii et noh , jah , ütleme , see ei olnud esimene kord nii-öelda sulge kätte võtta , aga avaldanud või sellist nii-öelda ka sahtlisse kirjutanud avaldamisküpset käsikirja , et seda ei ole varem tõesti valminud .
Sven Mikser , stand-up'i koomik oleks ka muidugi kindlasti väga populaarne , ma usun , aga kas selle romaani puhul sa teadsid kohe , et sa tahaksid seda jagada laiema avalikkusega või kuidas sa selle
ei , noh , ütleme nii , et poliitikud üleüldiselt ju on kõrge enesehinnanguga inimesed ja peavad iseendast väga lugu , aga ma siiski olen sedavõrd noh , kriitiline , et enda suhtes ka , et ma tean , et iga tegevus siiski kõrgel tasemel on omajagu nõudlik ja kui sa ei ole noh , varem proovinud , et võib ju võtta teiba kätte ja mõelda , et lähen jooksen , et mis seal ikka on , et hüppan 4-5 meetrit üle , aga noh , tegelikkuses ikkagi inimesed ju teevad seda selleks ettevalmistusi päris pool elu ja siis ka igaüks ei saa medalit . Et ei , ma ei olnud üleüldse kindel , et see just niimoodi läheb , et see oli kindlasti meeldiv üllatus , et žürii seda hindas ja noh , lõppude lõpuks , eks see žürii hindamine on ka nüüd üks asi ja mida publik nagu arvab , on võib-olla ka teine asi , et siin Eurovisioonil ka žürii andis Rootsi laulule palju punkte ja publik hoopis plaksutas Soome laulule . et seda tuleb ka ette ja noh , kindlasti noh , ühest küljest on väga selline küditav teadmine , et loeti anonüümselt ja leiti kõige parem olevat ja siis tehti ümbrik lahti ja oldi üllatunud , et ohoo , et inimene on teiselt elualalt juba tuntud  et eks saab olema omajagu huvitav vaadata , et kuidas siis see laiemat publikut häirib või ei häiri , et võib-olla noh , autorit oodatakse midagi ja noh , ilukirjandus on ju tegelikult midagi muud
no me oleme selle palava pudru ümber siin juba mõnda aega natukene kõmpinud , et tutvusta paari sõnaga seda romaani , et millest ta räägib ?
no ega ma nüüd noh , ette ei taha nagu ümber jutustama hakata , et tegemist on sellise , ütleme eesti keeles vist öeldakse kujunemisromaaniga , et noor inimene satub võib-olla mõnevõrra ootamatult sellisesse enda jaoks tavatusse keskkonda , võõraste inimeste sekka . Tal on üleelamisi , on oma perekonnas selliseid probleeme , millega ta võib-olla ei oska toime tulla ja siis ta seal nii-öelda otsib ennast ja ta on tegemist sellise andeka noore inimesega , kellel on teatud unistused ja noh , ta , ma arvan žanriliselt , et jah , selline kujunemisromaan , ka armastusromaan , on põikeid ajalukku , kunstiajalukku , et võtsin endale sellise teadliku riski kirjutada esimeses isikus ja olevikus , mis on mõlemad üldiselt noh , vastu kõiki selliseid paremaid soovitusi , et ma enne või noh , kirjutamise käigus ma tegelikult päris palju proovisin ka tudeerida sellist ilukirjanduse alast noh , kuidas öelda , teoreetilist materjali , et veebist on võrdlemisi palju kättesaadavat just inglisekeelseid selliseid tutoriale , et küll kuidas üleüldse sellist ilukirjanduslikku narratiivi komponeerida ja kuidas kirjutada dialoogi , millele tähelepanu pöörata , kuidas nii-öelda tempo vahetusi ja kõike sellist nii-öelda teha ja see oli väga huvitav iseenesest just nii-öelda ka teoreetilisest vaatepunktist , et aitas hästi palju . Ja noh , teisest küljest jah , et võtsin ka mõningaid riske , et esimeses isikus kirjutamine on noh , omajagu selline intiimne ja võib-olla jah , võimaldab sellist psühholoogilist lähivaadet , teisest küljest on ta üsna nõudlik just ses mõttes , et ei võimalda väga vabalt liikuda ajas ja ruumis ja võib-olla see joob nagu väga ära , et sellise noh , väga kitsa personaalse vaatenurgaga siis selle nii-öelda peategelase või minategelase omaga . nii et see oli omajagu keeruline ja noh , võib-olla isegi mõnes mõttes selline natukene selline matemaatika ülesande moodi  aga jah , ma arvan , et ma leidsin selle nurga , kuidas nendest nii-öelda probleemidest jagu saada , et jah , ütleme nii , et kirjutada oli ka selles mõttes hästi põnev , et ta või on põnev , et ta on tegelikult noh , nii-öelda loominguline , aga ta ei ole lihtsalt selline dadaistlik loo jutustamine , et ta on ikkagi üsna nõudlik ka sellise komponeerimise ülesandena .
ikkagi struktureeritud tegevus . Sa ütlesid , et sa kirjutasid mina vormis ja olevikus , kas see tähendab , et sa kirjutasid grammatilises olevikus või see tähendab ka seda , et see lugu leiab aset aastal siis 2020 , mis iganes ?
ei , ei ,
et ta on
ta
ikkagi , ta
tegelikult
on ajast romaan ?
leiab aset , ta on üsna täpselt dateeritav ja ta on ajastu romaan , ta leiab aset tegelikult jah , circa siin 30 aasta eest , et ja
Ülemineku
ta on
ajal ?
võrdlemisi , ütleme , et ta ei ole selline ülemineku ajal , aga no ütleme nii , et mul tegelikult üks selliseid ideid oli kirjutada just sellest , mulle kunagi jäi kõrva ühe Eesti tuntud poliitiku ja mõtleja tõdemus , et tema arvab küll , et ükski Eesti inimene ei saanud päriselt õnnelik olla elades okupatsiooni all ja ma hakkasin mõtlema , et kuivõrd siis nüüd inimeste isiklikku õnne mõjutab ja sellest üle sõidab see laiem ühiskondlik poliitiline kontekst . Ja ma proovisin panna selle loo sellise noh , väga turbulentse mingisuguse lühikese ajaperioodi taustale ja huvitaval kombel tegelikult kirjutades see ühiskondlik poliitiline taust peaaegu et kadus ära . ta muutus peaaegu nähtamatuks , ta on seal selgelt olemas , ma arvan , hästi palju , väga-väga mitu momenti on lausa nii-öelda kuupäevaliselt tegelikult fikseeritavad , tuletatavad , aga sellel ei ole teisest küljest peaaegu et mitte mingisugust tähtsust selle loo seisukohalt . et noh , loomulikult ütleme , ei ole jah , sellist sotsiaalmeediat ja mobiilseid nutiseadmeid ja et selles mõttes ta nüüd jah , on mõnevõrra selline rahulikum ja ütleme sellise suhtluskonteksti mõttes nagu teistsuguses ajas kui see nii-öelda tänane päev .
oli sul mingeid stilistilisi eeskujusid ka või autoreid , kellest sa inspiratsiooni said või kelle puhul sa mõtlesid , et vaat nemad on selle asjaga küll väga hästi hakkama saanud ?
Mul otseselt kirjutades ei olnud stilistilisi eeskujusid , et noh , mida võib-olla mis on selline noorusaja lemmikuid ja mis mõnes mõttes noh, võib-olla väga suures plaanis natukene mõjutab , on võib-olla Salinger , et kellel noh , ütleme see noh , ilmselt väga paljud on lugenud tema Kuristik rukkis ja võib-olla paljud ei tea , et tegemist on noh , mitte päris sellise one hit wonder'iga , aga siiski kirjanikuga , kelle loomepärand on ju võrdlemisi väike , et ainult üksikud sellised lühijutustused ja novellid , mida ta on kirjutanud . samas noh , väga-väga ju suure mõjuga kirjanik . ja temal ikkagi väga-väga paljus ei olnud ju pearõhk mitte mingisugusel väga haaraval põneval sündmustikul , et vaid just sellisel öelda tegevuse voolavusel , et ja võib-olla ka just nimelt sellel kirjanduslikul stiilil , et ma ka arvan , et võib-olla Eesti meie oma sellise kirjanduse õpetamise traditsioonist tulenevalt , meil on nagu kirjanduse käsitlemisel väga suur rõhk just nimelt sellele , et millest raamat räägib ja mis on see lugu , mille raamat jutustab ja palju vähem sellel , kuidas ta on kirjutatud ja võib-olla miks ta on kirjutatud nii , nagu ta on kirjutatud , mida see ütleb nii-öelda sellise laiema ajastu konteksti ja nende stiilivalikute kohta . et võib-olla see on üks selline mõju , aga noh , kirjutades ma küll teadlikult nagu sellele ei mõelnud .
kuulame nüüd vahepeal muusikat ja siis jätkame selle vestlusega .
C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime. Le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu, tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu, où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu, où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits, un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime. Là où je t'aime. Là où je t'aime.
kuulate Tasku Vikerkaart , mina olen Aro Velmet ja külas on Sven Mikser , räägime kirjandusest . Sa , kui see romaan nüüd ühel hetkel avaldatakse , siis sa astud sellisele väikesele , aga plahvatuslikule miniväljale nagu Eesti kirjandus . Kui palju sa ise selle kirjandusväljaga kursis oled , keda sa loed , kellest sa lugu pead , noh , võib-olla keda sa vihkad , kui sa sellest tahad rääkida ?
ei , mul tegelikult , noh , ma ilmselt peaksin olema palju rohkem kursis tänapäeva Eesti kirjandusega, kui ma olen. Et ma ei loe nii-öelda nagu nõrkemisi, nii et ma kõik oma lennureisid, noh, ütleme nii, et tegelikult viimased paar aastat ma pigem nii lennureisid ajal olen kirjutanud kui lugenud, aga et ma jah, ei ole, ei tarbi nii-öelda massiliselt uudiskirjandust, et see kindlasti ei ole nii-öelda enda suhtes kompliment, aga nii see on. Ja ma pean ütlema, et ma tegelikult loen ilmselt isegi rohkem luulet kui proosat. Et ma olen jah, selline võrdlemisi palju tarbin luulet ja mitte nii palju võib-olla jah, sellist ilukirjandust. Aga no ma arvan, et ma siiski noh, mingil määral olen ikkagi kursis, et ma ei ole üleüldiselt, mitte ainult kirjandusest rääkides, vaid ma ei ole selline väga selge nii-öelda lemmikute inimene, et ma suudaks öelda, et mul on mingisugused muusikud ja heliloojad ja keda ma siis nii-öelda nagu kirglikult armastan ja keda ma vihkan. Eks ikka on jah, mingid eelistused, et ma näiteks ei ole väga suur ulmeaustaja ka sellist ja ma nüüd ei oska öelda, jah, sellist väga eksperimentaalset kirjandust ma ka võib-olla suuda ei, või ei oska ilmselt nii väga imetleda, et ma ikkagi jah, sellist ma ei ütle, et klassikalisemat, aga stiili mõttes jah, sellist võib-olla traditsioonilisemat kirjandust eelistan.
Ja see luule osa oli päris põnev, et räägi natukene sellest, et näiteks mis oli viimane luule kogumik, mis sul näpus oli?
Viimane. Ma ei julgesi öeldaks, et viimane. Et no näiteks üks mu lemmikuid, keda ma väga tihti võtan kätte ja loen, on Ellen Neet, keda minu arvates ülekohtuselt tihti paigutatakse sellise lasteluuletaja sellisesse võrdlemisi kitsasse žanrisse. Et tegelikult no isegi tema selline lasteluuleks peetud luule, et olgu siin suur maadritöö või Midrimaa või ka need on ju tegelikult sellised väga, no, väga võimsad mastaapsed ja filosoofiliselt väga sügavad lood, aga tema need Harjumaa teemalised luuletused, no seal on sellist poeetilist väge on ikka väga, väga, väga võimsalt sees, et ma arvan, et jah, et ta vääriks Eesti luuleloos nagu palju, palju rohkem püünele tõstmist just nimelt mitte üksnes laste luule sellise suurkujuna, vaid ikkagi palju, palju üldisemalt. Aga jah, noh, loomulikult Viiding üks tuuletaja, kelle kohta, poeet, kelle kohta, noh, ma ei kardaks kasutada sõna geenius, et sealt võib ka leida väga, väga palju, et lugeda uuesti ja lugeda uuesti ja leida jälle nii-öelda mingeid kihte ja kihistusi ja ka lihtsalt nautida seda, kuidas inimene tegelikult suudab sõnadega ümber käia ja öelda asju. No üleüldse võib-olla sellises, no, milles seisneb retooriline geniaalsus on ju see, et no, mitte öelda midagi sellist, mida keegi pole kunagi varem öelnud või kuulnud, vaid öelda asju, mille kohta tegelikult see vastuvõtja, see lugeja või kuulaja ütleb, et just, et ma olen ise ka täpselt seda sama mõelnud või tunnetanud, aga ma lihtsalt ise ei ole osanud seda niimoodi väljendada. Et see on, ma arvan, selline retooriline geniaalsus.
Räägime nüüd natukene ka sellest Vikerkaare novellist, sellest Uinuvast hiiglasest, et kui sa ennem kirjeldasid seda, mida sa hindad näiteks Salingeri juures, eks ju, et see rõhk ei ole mitte niivõrd sellel loo süžeel, vaid sellel tunnetusel ja tegelase siseelul, siis see minu mõelest peegeldub ka sinu novellis päris hästi, et seal iseenesest on mingi, noh, mingis mõttes on seal üsna konkreetne süžee, kus peategelane läheb punktist A punkti B, ja siis elab selle käigus üht koma teist läbi, aga see transporti või kulgemise küsimus ei ole üldsegi mitte niivõrd oluline kui see sisemine kulgemine või sisemine protsess, mis selle tegelase sees toimub ja mingis mõttes kogu see novell on üles ehitatud sellele kontrastile sellise nagu reisimise banaalsuse ja siis samas sellise sisemise eksistentsiaalse kriisi vahel, et kuidas sina seda lugu näed?
No eks ta umbes niimoodi on, jah, aga jällegi, et üks asi, mis mulle ei meeldi või ma arvan, mis ei ole päris õige, on see, et ühest küljest loomulikult autor no, on loo omanik mingis mõttes, eks ole, intellektuaalne omand kuulub talle ja niimoodi ta võib, kui ta tahab, võib ta no, selle looga teha, mida tema tahab avaldada või mitte avaldada ja kommenteerida, kuidas tema heaks peab. Aga no, ma arvan, et teisest küljest, et kui see lugu on nagu ära toimetatud ja trükki pandud, et siis ei ole nagu põhjust või võib-olla isegi ei ole õigust sellel autoril hakata rääkima, et ei, tegelikult ma mõtlesin seda ja see tegelikult tähendab seda ja enne juhtus nii ja pärast naa. Et noh, loomulikult autor võib kirjutada sellele järje ja võib kirjutada ka eelloo, kui ta no, tahab, see on kindlasti tema privileeg, aga kui ta seda ei tee, siis ma arvan, et ta on, noh, et tema teadmine sellest, mis juhtus kaadri taga, mis juhtus enne ja mis juhtus pärast, on umbes samasugune nagu kõigil lugejatel. Et ikkagi no, lugu peab ennast nagu ise rääkima. Et ses mõttes nagu väga kommenteerida, et mida seal miski nüüd tähendab, võib-olla ma arvan, et ei olegi õige. Aga ta on ta jällegi, et ma olen siin taastat, mis ma olen olnud Europarlamendis ja tegelikult no, suurel määral ka enne seda välisministrina ja kaitseministrina, et olnud nagu pidevalt lennus ja seal selliseid üksikuid väikesi finesse, süšee, jupikesi on no, kindlasti sellised, mida ma olen ka ise läbi elanud või näinud pealt või niimoodi, et seda seal kindlasti on mingil määral. Et ja no teine asi, mis natuke tõukas on see, et siin perioodiliselt no me loeme ja kuuleme, et kuskil seal seismoloogid ütlevad, et noh, just ka siin viimastel nädalatel on jälle palju juttu olnud sellest, et mingi Itaalia supervulkaan on üles ärkamas ja niimoodi. Et on mingisugused väga suured, väga, väga suured asjad, väga suured protsessid, mis no, praktiliselt on võimelised üle sõitma kõigest, mida me siin väikeste puntukatena maa peal teeme, et ka sellest, et no, lõput lõpuks isegi siin me räägime maailma päästmisest siin kliimamuutuste käest ja kui ikkagi üks vulkaan tuhab pilve atmosfääri paiskab, siis see võib me kõik meie jõupingutused muuta mõtetuks. Samas no, me ei saa eeldada, et ta seda teeb, sellepärast, et võib-olla ta järgmise miljoni aasta jooksul ei otsusta seda teha ja siis oleks nagu rumal jätta oma elu elamata. Et on nagu, no, selline sellise inimese valikud ja väiksed kriisid ja mured ja eneseotsingud ja teisest küljest noh, nagu see suur selline fatalistlik saatus, mis võib tegelikult noh, teha üht ja teha teist ja tegelikult võib olla panna meid ka ümber hindama mingisuguseid asju ja mingisuguseid otsuseid, et noh, võib-olla midagi sellist, aga ma jah, väga palju jällegi ei hakkaks nagu ütlema, et mida seal just nüüd miski tähendab, mis on mille sümbol või ei ole, et seda ikkagi peaks nagu siis lugeja ise leidma. Et see on natukene nagu siin üks ju hiljutine lugu oli, kus poliitikud hakkasid pildi pealt lehma otsima, et mõni inimene peab leppima sellega, et see ongi see lehm on tema jaoks liiga hästi ära peidetud sinna pildi peale, et ta ei leiagi seda üles, et paratamatult ja teisest küljest, et kui siis peab see autor tulema ja kõigile selle nii-öelda sarved ja udara kätte näitama, et siis jällegi ma arvan, et see pilt kaotab oma sellest kunstilisest tähendusest päris palju ära.
Jah, kunagi oli ka juhtum, kus ühe teatri dramaturg ütles kriitikule, et miks ta ei helistanud teatrisse ja ei küsinud, et ta sai ju valesti aru sellest, et mida lavastuses oli öelda tahetud, et ärme seda tee, jah. Aga ma räägiks natukene selle novelli keelest ka, sest et see tõuseb seal minu mõnes päris hästi esile, see, kuidas see tekst kõlab ja ma võib-olla ühe väikese lõigu loeksid ette, et see jällegi see süžee ei ole siin praegu üldse nii oluline, aga see, kuidas see lõik kõlab, on minu mõnest päris hea. Ta tõusis vaikselt, hiilis paljajalu välja balkonile ja toetas käed rinnatisele. Külapoolt kostus metstuvide katkematut kurguhäälset kudrutamist. See kõlas läbi öö hämmastavalt selgesti ja kandus väga kaugele, nagu ritsikate saagimine kodus. Mägi taamal oli nüüd tohutu suur, hääletu ja süsimust. Roiskunud veega basseinist mõranenud kiviterrassil peegeldusid üksikud kirkad tähed. Et selline nagu kaunis olustiku kirjeldus, siin on sellist head alliteratsiooni, eks ju, katkematud kurguhäälsed kudrutamised ja sellised huvitavaid leide, ritsikate saagimine ja nii edasi. Et on näha küll, et luulehuviline, eks ju, et poeetika on sellest tekstist täitsa olemas. Et räägi, kuidas sa sellest keelekasutusest mõtled kirjutamisel.
No ega ma väga ei mõtle, et pigem nii, noh, ma muidugi, kui ma kirjutan, ma ikkagi lugeda ja toimetada ja redigeerida päris palju seda teksti, mida ma kirjutan. Et ma ei kirjuta nii, et ma noh, nii-öelda kirjutan valmis ja siis on. Aga jah, ma noh, ilmselt seda on mulle öeldud, et jah, ütleme, võib-olla nii-öelda poliitikuna oma esinemistes, oma artiklites, et võib-olla kasutan liiga keerulisi konstruktsioone ja liiga palju võõrsõnu, aga no, ma arvan, et mul on võrdlemisi suur avar sõnavara, et mul ütleme, see ei ole väga suur pingutus, et nüüd leida sobivaid sünonüüme ja et pigem nii tuleb nagu vaadata, et nendega ka mitte liiale minna, et see oht on ka kindlasti olemas, et minna sellise stilistilise ilutsemise teed, aga noh, ma arvan, et ma jällegi selles konkreetses novellis võib-olla on jah sellist poeetikat tekstis võib-olla natuke rohkem, et selliseid olukirjeldusi on ka selles romaanis päris palju, aga jah, võib-olla sellist alliteratiivset sellist poeetikat on nagu mõnevõrra vähem.
Kuulame vahepeal jälle muusikat.
I know the great cloud over me will one day roll on by, and I know the sun will shine again on this crazy heart of mine. I'll take a glass and I'll raise it to one that's setting down. Then I'll sing and dance for the starlight night beneath the moon where love succumbed. Some say people change with time, and I know maybe some. I know the future, it waits for no one, and the past holds right from wrong. I'll take a glass and I'll raise it to one that's said and done. Then I'll sing and dance to starlight night beneath the moon where love succumbed. Moonlight, roses, I remember you. Moonlight, roses, I remember you. I don't know where the past is gone, I just know I haven't failed. And I know the sun will shine again on its crazy heart of mine.
And I'll take a glass and I'd raise it to one that's said and done. And I'll sing and dance the starlight night beneath the moon where love will succumb. Moonlight, roses, I remember you. Moonlight, roses, I remember you. I remember you. Moonlight, roses, I remember you.
Ida Raadio eetris taskuhäälingus või kus iganes te meid kuulate, on Tasku Vikerkaar ja me räägime Sven Miksiga. Siiamaani oleme rääkinud kirjandusest, aga ei saa jätta kasutamata võimalust, et rääkida ka hetkel veel sinu põhitegevusest, ehk siis poliitikast. Sa oled Europarlamendi saadik. Sellel kohal mulle tundub on natukene selline maine, et see on selline poliitikute eest ära saatmise koht. Et sinna mõnikord saadetakse endisi parteijuhte, nagu sinagi, nii-öelda kaunile välja teenitud pensionile, mõnikord võib olla mõne poliitiku, kes on koduses poliitikas natukene liiga ebamugav. Siin nüüd kuulajad võivad ise mõelda, et kellest siin jut käib, võibolla mitte kellestki. Kuidas sina selle tööga suhestud, et kas sind saadeti kuskile ära või ilmselgelt sul oli piisavalt palju aega, et romaani kirjutada või on see natuke
lihtsalt? Eks selle ajaga on ju nii, et kellel on aega poliitika kõrvalt valmistuda triatloniks ja kellel on aega poliitika kõrvalt teha mida, mängida seriaalis ja nii edasi, et või käia jõusaalis, et miks see raamatu kirjutamine peaks olema kuidagi nagu ekstra vastunäidustatud, et ma arvan, et aega ikka on inimesel korraga rohkem kui 9 jaks, aga Eestis meil on ainult 6, nüüd siis 7 Europarlamendi saadiku kohta ja kogu riik on üks valimisringkond, see tähendab, et valituks osutumine eeldab võrdlemisi suurt üleriigilist tuntust. Erinevalt võib-olla siis nagu väga suurtest riikidest, kus piisab sellisest regionaalsest nime ja näo tuntusest. Ja seetõttu meil on ju tänases Europarlamendis 7 liikmest 3 endist välisministrit, 1 endine peaminister, 1 endine kaitseväe juhataja. Eesti eripära ilmselt on ka see, võib-olla teiste väikeriikide puhul ka sama, et Europarlamendi tööd nagu peetakse väga-väga ihaldusväärseks poliitikute seas. Et enamasti Saksamaalt, Prantsusmaalt need inimesed, kes kohalikus siis või mitte kohalikus, aga oma riigipoliitika silma teevad, ei kipu väga ära Europarlamenti. Ja siin võib olla, ma olen ise enda jaoks mõelnud, et on üks selline loogiline seletus, et kui me paneme nagu institutsioonid sellise globaalse mõjukuse pingerita, siis Eesti riigikogu ilmselt võrrelduna Europarlamendiga on vähem nähtav, vähem mõjukas. Et Saksa Bundestag või Prantsuse Rahvusassamblee tõenäoliselt on mõnevõrra suurema globaalse mõjukusega institutsioonid kui Europarlament. Nii et seal võib teatav selline loogika olla, miks suurtest riikidest võib olla ka seda Europarlamenti nii väga ei peeta kohaks, kuhu ilmtingimata oma riigipoliitikast ära kippuda. Ja nii et, jah, aga üldiselt minu põhimõte on ka see, et mitte kandideerida nendesse kohtadesse, kuhu sa päriselt saada ei taha, et ikkagi teab olema valmis, kui sa juba kandideerid või võistlusel osaled, siis ole valmis selleks, et äkki sind valitaksegi või äkki õnnestubki.
Mis see väljakutse sinu jaoks on olnud? Nüüd sa oled seal mõnda aega juba olnud, et see ei ole ju päris see kogemus, kui enne sinna kandideerimist.
Et eks ma... ja noh , ta on ühest küljest , ta on ju ka seadusandja , ta on tegelikult tähtis institutsioon , et väga paljud Euroopa regulatsioonid ikkagi peavad saama Euroopa Parlamendi heakskiidu . noh , teisest küljest ütleme nii , et ega üksikul saadikul siin nagu väga seda väga suurt laeva pöörata nüüd ülearu palju võimalusi ei ole , et ta on üsna silostunud institutsioon , et sulle jagatakse sinu noh , parlamendi koosseisu alguses ikkagi teemad ja need valdkonnad ja raportid kätte ja siis sa nendega tegeled ja tõesti , kui ma olen oma siis parlamendirühma koordinaator kaitseküsimustes , siis ma võrdlemisi suurel määral saan suunata seda , mida sotsiaaldemokraatide saadikurühm nendes asjades otsustab . aga samas noh , mul ei ole väga suurt võimalust trügida kellegi teise kapsamaale ja hakata seal nagu mööbeldama , nii et võib-olla see ettekujutus , et siin saadik läheb ja peab väga sütitava kõne ja kogu parlament nii-öelda siis muudab oma varem välja kujunenud seisukohti , et noh , see ei tööta niimoodi rahvusparlamendis , veel vähem ta töötab 705 liikmega Europarlamendis . nii et siin on ka omad sellised limitatsioonid , et noh , loomulikult üldine instinkt on inimestel , et see koht , kus sa parajasti istud , on maailma kõige tähtsam , et tuleb hakata nagu rääkima teda üles ka siis , kui sa teda kirjeldad ja kiidad , et aga noh , eks teatud mõttes noh, võib öelda , et näiteks Eesti riigis olles mõjukas parlamendiliige või veel enam valitsuse minister , et sa oled võib-olla noh, rohkem käsipidi päris otsuste tegemises sees kui Euroopa Parlamendi liikmena . ja mina olen näinud tegelikult ka , olles siis olnud välisminister ja kaitseminister , olen näinud seda , kuidas töötab Euroopa Liidu Nõukogu , siis see valitsuste vaheline koostöö vorm . ja noh , ma ka võib-olla olen Euroopa Parlamendis selles mõttes kuulun sellesse vähemusse , et mina ei hakkaks väga innukalt nõudma Euroopa Parlamendile pädevusi juurde nende teiste institutsioonide , siis komisjoni ja nõukogu arvel , sest ma arvan , et on päris head põhjused , miks teatud valdkondades on jäme ots ikkagi nõukogu käes . ja lisaks ma arvan , et Eesti noh , väga konkreetseid rahvuslikke huve seal , kus nad tõesti vajavad siis ka nii-öelda Euroopa kontekstis siis eraldi kaitsmist . et seal on seda ikkagi lihtsam teha seal , kus me oleme ühena 27-st nõukogu laua taga , lihtsam kui siis suures 705-liikmelises parlamendis , kus noh , ühtepidi jagunetakse siis siin poliitilistesse perekondadesse ja teistpidi on siis nii-öelda vaja ka oma riigi huve kaitsta ja lisaks oled sa noh, seotud komisjoniga , milles sa töötad ja ei saa väga olla näppupidi sees teiste komisjonide tegemistes kogu aeg .
Selles samas 9. vikerkaares , kus sinu novell avaldati , on ka üks selline pikem debatt , mis hakkas juba suvel ja on vahepeal käinud läbi Postimehe arvamuskülgedelt ja teab kust veel , mille keskmes on tees , et Eesti poliitika nagu ka suures osas üldse lääne poliitika on kuskil viimase 5-6-7 aasta jooksul koondunud ümber telje liberalism ja konservatism . Et sellised kategooriad nagu parempoolsus ja vasakpoolsus näiteks või sotsiaaldemokraatia ja näiteks parempoolsus ei kõneta enam inimesi niimoodi , nagu nad on seda varem teinud ja siis konservatismi all ei mõelda siin sellist nagu traditsioonilist ütleme kristlikke konservatiive , nagu nad Euroopas on olnud või meie mõttes siis sellist nagu mõõdukat paremrahvuslust , vaid siis just sellist paremäärmuslikku või paremradikaalset telge , mida siis meil esindab EKRE , mujal siis AfD või Prantsuse Assemblement National on siis nende nimi nüüd vist praegu ja et selle vastanduse tuules kaotavad muuhulgas kõige rohkem näiteks sotsiaaldemokraadid , kes siis lahterdatakse enam-vähem samasse punti liberaalidega , keda iseloomustavad kõige rohkem igasuguste vähemuste tsiviilõiguste kaitse , aga mida nad siis majanduspoliitiliselt arvavad , seda juba enam keegi ei huvita , et kas see tundub sulle sellise adekvaatse diagnoosina või on see üldse mingi probleem , millega me peaksime tööd tegema ?
see on see ühest küljest on olemas, see fenomen on väga selgelt olemas. Ma küll arvan, et Eesti on jälle siin mõnevõrra erandlik, et selline majandusliberaalide hegemoonia poliitikas, nagu meil on siin kestnud päris pikka aega Reformierakonna vedamisel, et see on ikkagi väga ebatüüpiline. Et sotsiaaldemokraatidel läheb päris hästi paljudes riikides, kus võib-olla sellist majandusliberaalide võidu käiku pole nagu olnud. Aga tõesti, see konservatism on väga palju muutunud, et võib-olla kui me kujutasime ette siin paar 30 aastat tagasi, et selline tüüpiline konservatiiv on selline, no ma ei tea, Margaret Thatcher või Helmut Kohl või veel enam, no sõike suure sigariga nahkses tugitoolis istuv Winston Churchill. Et no siis, kui me vaatame täna, ma ei tea, Kalle Grünthali, no see ei ole see sama asi, eks ole, ei ole ta ei, et ja üks, mis on küll jäänud, aga mis on nagu oluliselt teisenenud, on see, et ja miks mina ei ole kunagi olnud konservatiiv, miks minust kunagi konservatiiv ei saa, on see, et mulle tundub, et väga tihti konservatiivid kaitsevad või ütlevad ennast kaitsvat traditsioone ja mida nad tegelikult traditsioonide nime all üritavad kaitsta, on mingisugused moraalselt õigustamatud privileegid. Et ja mis on muutunud nüüd on see, et kunagi need olid sellised noh, vähemuse, privilegeeritud vähemuse eesõigused. Noh, inglisma kontekstis võib-olla sellised, et me inimesed, kes olid käinud eliitkoolides ja kuulusid elitaarsetesse klubidesse ja nemad olid nagu sellised need, kes otsustasid ise keskis kusagil suletud uste taga ühiskonna asju, sest nad teadsid paremini, nad olid selleks ette valmistatud juba varasest lapsepõlvest peale, oli neid kasvatatud selleks valitsevaks eliidiks. Et ja see on nüüd muutunud, et mida praegu nii-öelda need räme konservatiivid need kaitsevad, kes on üle võtnud väga palju traditsioonilisi võib-olla vasakpoolsete valijaid, on enamuse või vähemalt sellise pluraliteedi privileegid, mis on kujuteldava rünnaku all. Ja sealt tuleb tegelikult see identiteedi poliitika, et apeleeritakse just sellele, et jah, ei, võib-olla sa oled vaene või sa oled töötu, võib-olla sa oled harimatu, võib-olla sul on elus siin kõik viltu läinud ja niimoodi, aga sa siiski oled noh, parem kui teised selle pärast, et sinu nahavärv on selline, sinu usutunnistus on selline, sinu seksuaalne identiteet on selline, et kaitstakse nagu mingeid välja mõeldud privileege ja kaitstakse siis seda ühiskonna kihti, kes on harjunud olema sellisel hegemoonilisel positsioonil, aga kes muutunud ühiskondlike suhete, töösuhete kontekstis enam ei ole nagu õigustatud seda lihtsalt niisama saama, seda privilegeeritud positsiooni ja neid siis kaitstakse mingisuguse võukluse imaginaarse pealetungi eest.
Ja sealt järgmine küsimus ilmselt oleks siis see, et mida siis saavad sotsiaaldemokraadid sellises olukorras teha. Sest et kui see vestlus käib täpselt selliste woke-luse või identiteedipoliitika kontuuride ümber, siis tõuseb jälle see küsimus, et, noh, et mille poolest sotsiaaldemokraadid eristuvad siin tavalistest liberaalidest, et majanduspoliitika kind of kedagi ei huvita. Huvitab see, et kas gei abielu on lubatud või milliseid raamatuid lubatakse koolides õpetada või mis riigist on need immigrandid pärit, kes sisse tulevad ja nendes küsimustes on ju selline, on sotsiaaldemokraadid enam vähem samas paadis, samamoodi näiteks ütleme Reformierakonna või Eesti 200, nagu nad ka praegu valitsus on.
Ja noh, ma arvan, et eks lõpuks inimesi ikkagi huvitab see ka, kuidas on elujärg, kuidas leib lauale tuleb. Et ja võib-olla siis, kui olud on raskemad, see hakkab nagu praktilisel moel huvitama veel rohkemgi. Aga küsimus on selles, jah, et võib-olla siis see võõrandumise olukorras, et inimesed ei usalda enam üldse nagu poliitikat. Et väga, väga suurel määral ju see nii-öelda uus konservatism, see populistlik konservatism ju tegelikult mängib sellisele eliidi vastasusele, et ta noh, vastustab üle üldse sellist välja kujunenud poliitilisi institutsioone ja propageerib mingit sellist antipoliitikat. et poliitikat , mida teevad siis mitte poliitikud , noh , mis on iseenesest ju noh , paradoks , et poliitik ei ole ju keegi , kes on lihtsalt sündinud poliitikuks , vaid poliitikuks teebki inimese see , et ta tegeleb poliitikaga . et aga noh , sotsiaaldemokraatidel ma arvan , et üks asi , mis on see suur väljakutse , on see , et näidata ära ja see iseenesest on teatud mõttes ju ilmne , aga teisest küljest jällegi konstruktsioonina natukene keeruline , et teda loosungi peale maalida . näidata ära see , et selle illiberalismi tõusu põhjuseks on sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus , kõrvalejäetus , võõrandumine . et seda kõrvalejäetust , võõrandumist ei lahenda ära ei see , et anda neile , kellel juba läheb hästi , veel paremad võimalused ennast teostada ja veel kõrgemale ronida , ja seda ei lahenda ära ka see , et tõmmata maha kõik vundamendini , kõik , mis on seni ehitatud ja lüüa mängulaud kummuli . et tegelikult seda lahendab ära just nimelt see , et hakata väärtustama õigeid asju , et öelda , et ei ole ühiskonnas niimoodi , et on kusagil erasektoris on mingid tuluinimesed , kes teenivad ühiskonnale tulu , ja siis avalikus sektoris on need inimesed , kes söövad selle teiste teenitud tulu lihtsalt ära . et ka need inimesed , kes õpetavad lasteaias ja koolis lapsi ja ravivad , teevad haiglas voodeid ja panevad kanüüliveeni patsiendile , et ka need on inimesed , kes tegelikult tegelevad lisaväärtuse loomisega läbi selle , et nad tegelikult väärindavad seda inimvara , mis on mis tahes nagu majandusliku edu kõige olulisem sisend üldse . et ja võib-olla see on natuke keeruline ja võib-olla ei ole ka noh , julgetud või on natuke alahinnatud ka seda sõnumi tarbijat ja ei ole sellest nagu sellisel moel väga väga selgelt tahetud rääkida . aga noh , ma ei arva , et see oleks tehtamatu . et muidu ma ei oleks poliitikas , ei oleks sotsiaaldemokraat , kui ma arvaks , et see on võimatu missioon . see on raske , aga ma arvan , et võimalik .
Siit tuleb ka see teine kahvel , millest on ka Euroopa kontekstis päris palju räägitud , aga mis ka minu meelest Eestis on üsna selgelt nähtav , et kui sotsiaaldemokraatide sellised traditsioonilised valijad on olnud töölisklassi liikmed , ametiühingu liikmed ja nii edasi , siis ja seda protsessi on näidatud päris täpselt Prantsusmaal ja mujal ka , siis viimase paarikümne aasta jooksul on sotside valija muutunud pigem selliseks kõrgharitud spetsialisti nägu olevaks inimeseks . Ja noh , siit tekib kaks probleemi , üks on see , et need on kaks valijaskonda , kelle huvid on mitmes mõttes lahknevad , et need kõrgharidusega valijad tõenäoliselt hoolivad natukene rohkem näiteks gei õigustest ja ilmselt on natukene rohkem vastu maksude tõstmisele , kuivõrd nende sissetulekud on suuremad . Ja samas sotsiaaldemokraadid ja samas ainult nendega valimisi ei võida , eks ju . Neid kõrgharitud vasakpoolsete vaadetega inimesi ei ole nüüd nii palju ja neil on teisi pakkujaid on ka turul , kelle vahel valida .
no eks siin üleüldse kindlasti on ju töösuhted on muutunud , on noh , need , kuidas öelda , kvalifikatsiooninõuded inimestele , kes tahavad tegelikult teha karjääri ja liikuda siis selles ahelas ülespoole , et need on muutunud , et võib-olla jah , selline 100 aasta tagune arusaam sellest , mis on selline leiborism ja sotsiaaldemokraatia , et see ei tulegi päriselt tagasi . aga noh , küsimus on , et mingi osa inimesi kindlasti jääb tegema ka seda manuaalset tööd ja ka nende huve on vaja kaitsta . aga noh , ma ei arvagi , et võib-olla , et see peaks väljenduma selles , et kuidagi nii-öelda võtta võim nende kätte , et lihtsalt ma arvan , et see sotsiaaldemokraatlik reedo on arusaam sellest , et üleüldiselt on meil kõigil parem ja isegi odavam oma riiki pidada, kui meil neid, kellel läheb liiga halvasti, on vähem. Et kõik see, mis jääb tegemata, ütleme, haridust andes ja inimestele võimalusi luues, et see tähendab, et mingi osa ühiskonnast on vähem haritud, on vähem tervislike eluviisidega, nad on tõenäoliselt haigemad, kriminogeensemad, nad lähevad tegelikult ühiskonnale kokkuvõttes kallimaks maksma. Kui siis, kui me tegelikult seda ressurssi jagame mõnevõrra, mis meil jagata on, jagame mõnevõrra nagu solidaarsemalt ja aitame need inimesed noh, võib-olla järgmisele trepiastmele, võib-olla mitte päris üles välja, me ei suuda neid tirida, aga me aitame nad järgmisele või ülejärgmisele trepiastmele ja see tähendab tegelikult, et ühiskond on tervikuna õnnelikum, ta on vähem aldis radikaliseeruma, meil kõigil on tegelikult turvalisem ka nendel, kes on edukamad, kes on jõukamad, ka nemad saavad tunda ennast tegelikult paremini nii psühholoogiliselt, moraalselt, ma arvan, õnnelikumana kui ka lihtsalt, kui nad peaksid olema väga isekad inimesed, siis nad lihtsalt saavad aru, et või võiksid saada aru, et neil on nagu turvalisem nende teenitud jõukus on tegelikult vähem ohus, kui nad on valmis natukene rohkem panustama.
No, loodame, et Mart Võrklaev kuulab ka seda saadet ja saab ka midagi uut ja huvitavat teada. Aitäh, Sven Mikser, väga huvitav vestlus kirjandusest ja poliitikast. Kuulake siis Ida Raadiot edasi ja lugege Vikerkaart ka järgmises saates juba järgmised teemad. Aitäh kuulemast!
Money he was counting. I first produced se ligari logari, söitsine maani edasi kurva meelega. Yllyles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Yllyles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.